Og i dag vil vi læse fra Peters andet brev, kapitel 1, vers 2-11. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Formaning om at føje dyd og erkendelse til troen. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro får jer dyd. Til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brudersind og til brudersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I altid være uden flid og uden frugt. Kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer.
Pelle, han er altid så god til at give nogle rosende introduktioner, og så sidder man der. Jeg kan huske, da jeg var teenager, så en af mine venner sagde noget senere til mig. Jeg forstod aldrig, hvad det var, du sagde. Og nogle gange, når jeg har undervist mine elever, så tror jeg, at de tænker det samme. I hvert fald, når jeg har de der evalueringer, så dukker det op. Jamen, du skal formulere dig, du skal sige tingene klare, og vi skal have overskrifter, skal have fokus på det vigtige osv. Så jeg har brug for Guds nåde for at kunne have fokus på det vigtige i dag, for at kunne formulere mig klart. Og far, jeg beder om, at du må udøse din nåde til gavn for os alle sammen. Amen. Den her prædiken har jeg givet opskriften på det lykkelige liv. I den salme, vi sang, så kunne man tydeligt se, hvordan man længes efter at synge for glad for Gud om morgenen, og stadigvæk kunne synge glad for ham om aftenen. Og frugten af det her liv, som også når man blev gammel, der var god frugt, også selvom livet havde været for hårdt. Vi ønsker alle sammen det her lykkelige liv. Vi ønsker alle sammen at lære Gud bedre at kende. Så når vi ser på den her opskrift, som Peter har givet os, så er der nogle kontraster i det. Der er ligesom to grupper af ord. Den ene gruppe, det er så noget med dyd, Guds frygt, selvbeherskelse, udholdenhed. Det er egentlig temmelig kedeligt. Det er ikke sådan noget, vi egentlig sådan ligesom helt tænder os, det her med at være udholdende. Guds frygt, selvbeherskelse, dyd, kærlighed, det kan lige gå an. Men det er altså den vej, som Peter han peger på, og jeg vil prøve på at forklare det, sådan at det bliver lidt mere spiseligt, og så vil vi så ende med nogle håndtag i slutningen af prædiken. Også håndtag, sådan at vi kan realisere det her liv midt i, at vi lever i maskinernes verden, i de sociale mediers verden, hvor de på mange måder har koloniseret os, har taget magten, selvom de ikke har ret til det. Det er Gud, der har den ret til at tage magten i vores liv. Den næste gruppe af ord, det er alt, der behøves til liv, hans guddommelige kraft skænket os. Og det er netop det her med liv, det gode liv, det lykkelige liv, det er det, som han giver os. For det der skænket, det er det, vi får. Men på en eller anden måde, så skal det også være sammen med, at vi udvikler os som mennesker, at vi anstrenger os, at vi vokser i Guds frygt osv. osv. Det her med at stræbe efter det lykkelige liv, det er jo noget, som alle gør. Og det prøver man også på at sætte ord på inden for psykologien. Der er sådan en psykolog, Martin Seligman, der har prøvet på at udtale sig om det lykkelige liv, fordi han siger, at psykologien den har bevæget sig fra, at man skal hjælpe nogen, der virkelig har det svært, til at man skal prøve på at hjælpe ganske almindelige folk til at få det lykkelige liv. Og så kigger jeg ud, jeg kan godt se nogen, der er psykologer, og så tænker jeg, jeg håber ikke, jeg siger for meget. Jeg får altid ret mig bagefter, hvis der er noget, der er gået galt i byen her. Det første, han peger på, det er det behagelige liv. Og det er det, vi umiddelbart tænker på som det lykkelige liv. Det er der, hvor vi spiser godt, slapper af ved poolen, er på ferie i Thailand, får en drink, kører rundt i USA, og så videre, og så videre, og så videre. Og når han ser på den lykke, så siger han, den lykke, jamen den føles god til at starte med. Ligesom når man spiser en is, man kan virkelig se et pigen, babyen, hun elsker den her is. Men efterhånden, som man bliver ældre, som man har prøvet is nogle gange, så falder lykken. Og det er den måde, at det her behagelige liv, det indeholder en lykke, som er flygtig, siger han. Så det er ikke den, man først og fremmest skal opmuntre folk til at søge efter. Og give dem redskaber til. Så der var han endnu en kategori af liv. Og det kalder han for det engagerede liv. Det er der, hvor man er engageret i noget, så man bare er til stede i nuet, man oplever et flow. Det er det, jeg kan opleve, hvis jeg har en time, og det lykkes. Alle mine ressourcer, de kommer på en eller anden måde uden anstrengelse i spil, og jeg kan føre eleverne hen der, hvor jeg vil, og kan tage fat i deres respons. Og jeg tror, vi alle sammen kender det på en eller anden måde inden for et område, vi er optaget af, at så kan vi få flow der. Og det er en lykke. Og han peger på, at så skal vi kende vores stærke sider for at kunne opleve det her flow. Det er der, vi skal bevæge os ud i. Det er lidt ligesom det her med at tage nådegaver og så bruge dem. Så det næste, det er så det meningsfulde liv. Og her siger han, at så skal man gå op i en højere sag. Han siger det ikke fra en religiøs baggrund overhovedet, men sådan helt nøgternt, hvor han så har undersøgt en masse folk, og via spørgeskema og interview finder ud af, det her liv, det giver mening for dem, og det giver dem den højeste lykke, det meningsfulde liv. Det er der, hvor man har den her sag, som man går op i. Det kan være noget med nogle det kan være noget med nogle mennesker, som man hjælper. Det er også derfor, jeg har Moder Teresa med som et billede, der skal illustrere det her. Men det Moder Teresa, hun kombinerer egentlig også det her med, at hendes liv også bliver en tjeneste for Gud. Det bliver ligesom den højeste mening at være Jesu disciple. Og det er det, der giver den højeste lykke. Det han siger, det er det ultimative inden for lykken. Det er det her meningsfulde liv. Han siger også, at det kan også være, når man spiller spil, som at spille bridge, så kan man også hoppe. Nej, den har jeg lige. Den kommer for sent, så den glemmer jeg lige nu. Og i det meningsfulde liv, så er lykken blivende, ikke flygtig, som i det behagelige liv. Og nu kommer vi så til noget med nogle redskaber til det behagelige liv, eller til det lykkelige liv. Og det er det, som psykologien skal give os. Og der er nogle redskaber ifølge Martin Seligman. Der er en liste på 6 her. Og jeg behøver ikke at læse den højt. I kan lige selv lige kigge på den. Så har jeg forsøgt at sætte Peters liste med redskaber op ved siden af. Og hvis I kigger der, så kan I se, der er en vis sammenhæng her. Den er ikke 100%. Men der er mange ting, der passer sammen. Så det, som psykologien peger med i denne tidsalder, i distraktionens tidsalder, der skulle give os det lykkelige liv, det er også i høj grad sammenfaldende med noget af det, som Peter han peger på. Noget af det, som han igennem sit liv har fundet ud af, det fungerer det her. Og noget af det, som er fremmed i Peters liv, den, i Peters brev, som viser, er det godt, det passer med psykologien. Så. Jeg har sat nogle tal i parentes, og faktisk, og det er fordi, i det stykke, I har læst, så erkendelse bliver nævnt 5 gange. Gudsfrygt bliver nævnt 2 gange. Mens død, selvbeherskelse, kærlighed, brudersind og det at arbejde med iv, og det bliver nævnt for det meste 2 gange, eller også bare 1 gang. Så det er de 2 ting, der bliver nævnt flest gange, som jeg vil prøve på at koncentrere mig om, før vi ender med håndtagene. Og det første, det er det her gudsfrygt, som blev nævnt 3 gange. Mere end død, som det, der, det er det, der står i den overskrift, som blev læst højt. Og jeg tror, det er lidt karakteristisk på en måde. Man glemmer gudsfrygten. Men hvis det havde været i Etiopien, så havde der været gudsfrygt i overskriften. Da jeg var nede og interviewede nogle unge i den her fodboldklub, så interviewede jeg hende her Tigist. Hun havde virkelig oplevet en livsforvandling ved at komme med i den her fodboldklub. Og det hun sagde, der var 2 ting, hun sagde, der var vigtigste, det hun havde lært. Det ene det var, hvis man får Guds frygt, så lever man et godt liv. Så får man det her gode liv. Og vi prøvede på at spørge lidt ind til Guds frygt. Det var også noget med, at jamen, så gør man jo, som Gud siger, man skal. Så. Jeg tror, at hvis jeg havde interviewet nogle unge her i Danmark, det var ikke gudsfrygt, der var kommet op som en af de vigtigste ting, de havde lært. Jeg tror, at gudsfrygt overhovedet ikke var kommet op. Og jeg tror også, hvis jeg interviewede mig selv som voksen, så ville jeg heller aldrig nævne gudsfrygt. Så jeg tænkte, okay, det bliver jeg nødt til at tage fat i her i den her prædiken, for det er åbenbart en mangel i vores kultur, det her med gudsfrygt. Og selvfølgelig er det en mangel, fordi det også er et belastet begreb i Danmark, hvor man tænker på, at gudsfrygt, det er noget med, at så står man der og ryster i bukserne. Så, fordi der er en, der vil straffe en. Så der er en, der har mishandlet en. Og hvis man kigger i Gamle Testamente, så har man ligesom forskellige indhold af det her ord gudsfrygt. Og det er kun en af de betydninger, som tages med i Ny Testamente. Det første sted i Gamle Testamente, hvor man læser noget om frygt, det er da Adam, han var bange for Gud. Adam, han gemte sig, for han vidste, at han havde gjort noget forkert. Han var bange for, hvordan vil Gud nu reagere. Så. Og det er den her type frygt, hvor man er bange for straffen, det er den, som ikke er med i betydningen af Guds frygt i Ny Testamente. Der er det sådan, at både Paulus og Johannes lægger meget vægt på det her, hvor Paulus han i Romerbrevet kapitel 8 siger, I har ikke fået en ånd, som giver trællekår, så er der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi far. Vi skal ikke leve i den her frygt. Nej. Og Johannes, han siger, frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed.
og det er jo Gud, fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærlighed. Så den her frygt, der er forbundet med straf, det bliver der sagt nej til i Nyt Testamente. Det er ikke det, der skal præge vores liv. Det er ikke det, der er den Guds frygt, som Peter han taler om. Men der er en anden betydning, som findes i Gammelt Testamente, hvor Guds frygt, det bliver lige med at frygt for jøderne til at holde sig til Gud, til hans pagt, så de dyrker Gud og ikke alle de andre fristende tilbud, der findes rundt omkring. Og derfor bliver det et synonym for fromhed. Og i den betydning, så bruger Peter det, for det så bliver synonymet for fromhed. Fordi det er Peter. Så har jeg nogle flere vers her. Det første, det er sådan et vers der fra Gammelt Testamente, hvor vi kan se, at salmisten siger, hvor stor dog din godhed, som du gemt til dem, der frygter dig. Altså, fromhed udløser godhed. Og så har de det med, at de gentager tingene igen i Gammelt Testamente. De tager en sætning, hvor de siger næsten det samme. Det er vigtigt, så derfor skal det gentages. Så derfor, og så siger han, du viser den, altså godheden mod dem, der søger tilflugt hos dig. Og jeg sætter så lighedstegn mellem at frygte Gud og at søge tilflugt hos Gud. Fordi den fromme ved, hvor man skal søge hen. Hvor man kan få beskyttelse, hvor man kan få godhed, hvor der kan komme noget og fred ind over ens liv. Så det næste vers, jeg tager frem, det er det her, Herre, indgyd folk det frygt, så de forstår, at de kun er mennesker. Så her får Guds frygten den betydning, at man får et realistisk forhold til sig selv. Ja, selvfølgelig er vi kun mennesker. Vi er ikke halvguder. Og det har vi specielt brug for i den her kultur, vi har i dag, som er en perfektionskultur. Det er som, vi skal stræbe mod at være perfekte, men det er kun Gud, som er perfekt. Vi skal huske, vi er mennesker. Vi er sådan en blanding af, at vi er skabt i Guds billede, og så at vi prøver på at gøre, at vi ønsker at gøre det gode, men finder ud af, at vi gør faktisk det dårlige i stedet for. Sådan er vi som mennesker, det skal vi huske, og det er også en meget vigtig ingrediens i Guds frygten. Og så vil jeg gerne have, at vi så illustrerer Guds frygten ud fra Peters liv. Fordi det er jo ham, der har skrevet Peters brev, så hans erfaringer bliver relevante for den Guds frygt, som vi kan læse om i Peters brev. Peter, han havde haft en voldsom omvendelse. Han havde været fisket hele natten ude på søen, og så var han kommet ind, og så var Jesus der og skulle bruge en båd til at kunne prædike fra, som kunne tale til hele folkemængden der på stranden. Så han fik lov til at låne Peters båd, selvom Peter han var træt rum på hele den her dag nat, hvor han ikke havde fået spor. Efter Jesus så havde prædiket, så sagde han til Peter, at nu skulle han sejle ud på søen igen og kaste garnene. Og Peter, han har jo tænkt sit. Det her, det var jo en tømmer, der sagde det her. Han siger også, men jeg har altså fisket hele natten, jeg har ikke fået spor. Og så siger han det her, men på dit ord, så vil jeg kaste garnet ud. Så han viser Guds frygt på den måde. Han stoler på Gud. I hvert fald handler han på det, selvom han har en tydelig reservation i det, han siger. Så den her Guds frygt, det er noget, som vi handler på. Så han tager ud, han kaster garnet, og så får han så mange fisk i garnet, at han skal have kollegaens båd med derhen, for at de kan få det hele med hjem, for at de kan få al den nåde, de har fået fra Gud, med hjem. Og så der sker der noget mærkeligt noget for Peter. Man skulle tro, at han bare gik rundt og sagde, halleluja, priske Gud. Men nej, han siger, gå væk fra mig, for jeg er en syndig mand. Her har, for han kender godt alle sine reservationer. Han ved, hvor lidt hans gudfrygt måske egentlig var. Men Jesus, han siger til ham, fra nu af, så skal du være menneskefisker. Og han får lov til at komme med Jesus og lære af ham. Så det betyder ikke, så selvom vores gudsfrygt kun er lille, selvom Peters gudsfrygt kun var lille, så er det ingen hindring for Jesus. Han siger alligevel, kom, vær med mig. Lær af mig. Så er der også nogle andre eksempler fra Peters liv, som jeg er nødt til at tage med, for ligesom at illustrere, hvorfor gudsfrygt er så vigtig for ham. Og det er netop den manglende gudsfrygt, der viser sig senere. Der er i Markus kapitel 4, så Peter, han har klaret at bekende, som den eneste af disciplene har han klaret at bekende, Jesus er Kristus. Så. Og så begynder Jesus at fortælle, hvad det indebærer, at han så skal op til Jerusalem, og han skal forkastes, han skal lide, han skal dø, og han skal opstå. Og så sætter Peter ham i rette. Peter har, det, den her gudsfrygt, den bunder ikke så dybt, for Peter, han stoler ikke på det, som Jesus siger. Nej, han stoler på sig selv. Han stoler på sig selv, han stoler ikke på Gud. Så. Okay. Jesus sætter ham i rette, og så går det videre. Så skulle man egentlig tro, nu havde Peter lært det her, fordi det var virkelig et alvorligt fejltrin faktisk. En afgrund af uforstand hos Peter. Men så kommer vi så til skærtorsdag. De har lige spist sammen, har fået nadver sammen, og så går de på vej op til Getsemane. Og så siger Jesus, så at det er forudsagt, at hyrden vil blive slået, og alle fårene, de vil sprede sig. Og så siger Peter, om så alle andre svigter, så gør jeg det ikke. Jesus, han mener nu, han har ret, så han gentager det, han har sagt, bare med andre ord. Og så retter Peter ind, nej, det gør han ikke. Han gentager med andre ord, nej, om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Man kan virkelig se, at han puster sig op til at blive martyr her. Så. Han stoler på sine egne kræfter. Han har ikke et realistisk syn på sig selv. Han stoler ikke på, at det, som Jesus siger, er rigtigt. Og at de nok skal komme igennem alligevel. Så. Og vi læser også, hvordan Jesus, han så efter Peter havde fornægtet ham tre gange, han så vendte sig om og så på Peter. Og Peter, han græd voldsomt. Han græd bitterligt. Det var jo ikke det her, han ønskede med sit liv. Men det var her, han kom til at gå. Og så læser vi videre i evangeliet og ser også, at Jesus, han viser Peter speciel fortrolighed lidt senere. At i Johannes evangeliet, så er det Peter, som får lov til at få en længere samtale med Jesus. Og Peter, han får alligevel det, at han skal være den opgave at være hyrde for fårene, at skulle tage sig af de andre. Han er alligevel disciplenes leder, for han får noget fra Gud. Og det er egentlig så godt, at det her er med i evangelierne, for det betyder, at vi får noget, som vi kan spejle os selv i. Jeg kan spejle mig i det. Når jeg vil vise mig, for eksempel, fordi jeg synes, nu er jeg ved at blive lidt gammel, og jeg skulle egentlig godt kunne klare mig lidt bedre på jobbet, end jeg gør, så vil jeg nu godt gerne vise mig. Og det falder bare igen. Men jeg får alligevel noget, og jeg skal lære at hvile i den realistiske erkendelse af mig selv, som der nu engang er. Erkendelse, det var så det næste ord, det der blev nævnt fem gange. Og det er det vigtigste i Peters øjne. Det første vers, der står der, noget og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus. Og der taler Peter ud af sit liv. Det er det, han har oplevet. Og noget, det betyder egentlig ufortjent godhed. Så vi får på trods af, og det er det, som er Peters motor, det er det, der får ham til at køre videre det her. Så, og for eksempel der, da Jesus, da Peter, han sagde, jeg er en syndig mand, gå bort fra mig. Sagde Jesus ikke, ja, det har du ret i. Men han sagde, jeg vil gøre dig til menneskefisker. Så det er virkelig, den her erkendelse med vores ufuldkommenhed, kan virkelig få lov til at leve sammen med, at vi får noget, når vi erkender, hvem Jesus er, hvad han gør. Så er der det næste vers. Og der er det der, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, hans guddommelige kraft skænket os. Det er det her med, at han giver det. Han giver det til os, at vi skal kunne lykkes i det her. Og det er på baggrund af hans ressourcer, ikke på baggrund af vores. Men så selvfølgelig skal vi bruge os selv i det. Vi skal ikke ende som små baby, der bare sidder der og venter på, at der skal puttes mad i munden på os. Vi skal udvikle os. Alle de evner, som Gud har givet os. Så, Peter, han fik den her erkendelse ved at leve med Jesus. Og hvordan skal vi så leve med Jesus i dag? Fordi vi går ikke sammen med Jesus. Og selvom man nogle gange oplever, at man på en eller anden måde får en åbenbaring, som man synes, Jesus han er nærmest ved siden af, eller man synes, man hører noget, måske ikke med en ydre stemme, men så dog på en eller anden måde en tilskyndelse, så er det jo ikke det, der sker hver dag. Den almindelige dag, det er en hverdag, hvor man går på job, ligesom alle de andre, hvor man skal prøve på at jonglere med alle de krav, der stilles til en job, familie, gammel mor, nogle af de ting, man ønsker at være engageret i kirken, det bliver også noget, som man skal jonglere med, og som kan være svært at jonglere med. Og det er egentlig vanskeligt. Hvordan skal man gøre det, når vi lever i den her distraktionens tidsalder? For den her mobiltelefon, den giver os nogle arbejdsvaner, nogle tankemønstre, hvor vi hele tiden hopper fra det ene til det andet, ligesom sådan en abe, der hopper der i zoologisk have, der hopper der fra gren til gren. Så, og da jeg skulle i gang med at forberede den her prædiken, så brugte jeg først 2 timer på at sidde der og tjekke Facebook, tjekke Messenger, tjek mail, tjek bankkonto, og så tilbage til Facebook igen. Jeg kunne bruge 2 timer på det, selvom jeg vidste, at der skulle ske noget om aftenen, selvom jeg vidste, at jeg allerede havde brugt fredag formiddag på noget andet. Og det har da også medført, at jeg først blev færdig der 00:30 her i nat med den her prædiken. Og så er jeg lidt søvnig også. Men midt i det, så giver Gud mig noget af fred, og midt i det, så vil Gud prøve på at hjælpe mig til at komme videre. Og det er den her opskrift, som jeg og vi skal finde der i det, Peter har sagt. Og nu går vi til... og Peter, han var så bevidst om, at han havde brug for det, fordi han havde erfaret så bittert, så smerteligt i sit eget liv, hvad den her manglende Guds frygt, den her manglende erkendelse af Jesus, det er egentlig medførte. Pelle, han siger, at der er evangelierne, så Jesus, at Peter, han vidste egentlig ikke, hvem han selv var, han vidste heller ikke, hvem Jesus var. Så derfor kløjs han hele tiden i det. For vi har brug for den her erkendelse. Og vi har brug for håndtag, sådan at vi kan komme videre og ikke bare stå der og ikke kunne noget og blive distraheret af alt muligt. Så, og de håndtag, de redskaber, ifølge Martin Seligman, det var det, der står til venstre. Ifølge Peter, det var det, der står til højre. Vi har set det før, men bare for at opsummere. Så. Og så er vi alle sammen forskellige. Så det, der virker for en person, det virker ikke for en anden. Så jeg skal også være svær at passe på med at give håndtag og sige, det her, det virker for alle. Det gør det ikke. Men det, der dog virker for alle, det bliver med, i forhold til forerkendelse, det er, at vi er nødt til at være disciplineret for at opnå det. Også selvom vi synes, det ligger ikke lige for os. Men vær disciplineret inden for noget, som giver dig glæde, som passer med noget af det, som med den måde Gud har skabt dig på. Og så har jeg to forslag til håndtag. Det ene, det er, at man kan lave noget, der har at gøre med håndtag i forhold til at leve et liv i erkendelse af Gud, i erkendelse af Jesus, ved at tage det op i den basisgruppe, måske er med i. Ellers kan man komme med i en basisgruppe. Så den basisgruppe, som Arne og jeg har været i for en 5 år siden, tror jeg det var, så gennemgik vi den her bog, og jeg mener, jeg har et eksemplar af bogen med mig. Den hedder The Common Rule, og ham her, Justin Whitman Early, som har skrevet den, han var sådan en af de her perfekte kristne, der bare kørte derud af fuld fart på hele tiden. Indtil han fik sådan et alvorligt stressnedbrud. Han kunne ikke engang finde ud af, hvor skal jeg sætte tingene hen i mit køkken. Han kunne ikke sove uden at bruge både sovemedicin og alkohol. Og han var virkelig rystet, for han syntes, han havde jo gjort alt det rigtige. Hvorfor var han så endt her? Så begyndte han at overveje sit liv. For det, han havde gjort, det var, at han havde haft en rigtig teologi. Men hans vaner, det han gjorde i sit liv, havde passet til præstationssamfundet, hvor man hele tiden skal anstrenge sig, og anstrenge sig mere og mere og mere. Så. Og Gud, det er ikke sådan, Gud har skabt os. Han har skabt os til, at det er ham, der skal anstrenge sig 100%, og det kan han gøre, uden det koster ham noget. Mens vi skal anstrenge os, ja, men vi skal også modtage fra Gud. Vi skal også hvile os. Det er derfor, der står, at at den 7. dag, så hvilede Gud. Det er et mønster, som vi skal følge efter. Og i den her bog, så har han oplistet 12 vaner, som man kan følge. Prøve på at eksperimentere med og se, er det her noget for mig? Og en af vanerne, som vi eksperimenterede med, bed sig fast hos mig. Og de andre, de var også nødt til lige at prøve på, nå ja, det plejede jeg også at gøre en gang. Åh, det var nyt. Så men den her vane, det var det her, når man står op om morgenen, så for det meste, så prøver jeg så på at henvende mig til Gud, og jeg får sådan en vane, ligesom tak Gud for den han er, for den jeg er, og for menneskerne omkring mig. Meget kort, meget simpelt, men på en eller anden måde, så sætter det en kurs for dagen, hvor jeg forventer at se Gud. Og det kan jeg anbefale. Så det næste, som jeg også kan anbefale, det er dagens kærlige tilbageblik. Det er sådan en bønspraksis, lavet af Sankt Ignatius, hvor han ikke har givet en ordene i munden, men hvor der er nogle overskrifter. For eksempel, sig Gud tak for det, han har gjort i dag. Så det er ligesom indgangen. Så prøver man på at køre sin dag igen. Tak for det her, tak for det her, tak for det her. Så får jeg øje på nogle ting, hvor Gud har været der. Noget, jeg kan sige Gud tak for. For jeg har en tendens til at blande Gud udenom mit daglige liv, fordi jeg så påvirket den her tankegang i Danmark, hvor Gud han er, det overnaturlige, er ikke en del af vores hverdag. Og så går man videre og beder Gud om at få lys til at se mere om, hvor han har været, og man beder Gud om, at man må se, hvordan man selv har reageret i forhold til det her, og så videre, og så videre. Så den vil jeg virkelig anbefale. Og jeg har taget nogle kopier med den her dagens kærlige tilbageblik, både på engelsk og på dansk. Og den kan man få, hvis man ønsker bagefter. Og man kan også snakke med mig om det, og hvis man har lyst, så kan vi også aftale, at vi øver noget af det til næste gang, og så mødes vi igen næste søndag og lige snakker om, hvordan var det. Fordi det er meget godt at eksperimentere, at prøve noget af. Så, og jeg vil sidde, efter jeg har fået mig et par pizza slices, så sætter jeg mig i sofaen der lige, når man kommer ud her fra gudstjenestesalen. Og hvis der er noget af det her, der har sagt jer noget, som I tænker, der er noget, jeg gerne vil her, eller det prikker til noget, der måske ikke er helt så godt, så kan jeg virkelig anbefale, at man går til forbøn, og så det kan på en eller anden måde også være noget, det, eller og giver det til Gud, så han kan virke med sin noget og sin fred i det. Og det er Mette og Svend Ole, der sidder der, som er forbedere i dag. Så, og nu vil jeg bede, og så bagefter, så bliver der lidt lovsang, hvor vi også kan forholde os til det her, for de har valgt nogle sange, der netop fokuserer på livet med Gud og erkendelsen af Gud. Så. Far, du kender vores hjerte. Du ved, at vi ønsker at kende dig, at erkende dig, at vi ønsker at være disciple af din søn. Du ved også, hvordan vi kan kløjs i det igen og igen. Men jeg beder dig om, du må give os af din nåde, at vi kan vokse i erkendelsen af dig, at vi kan vokse i Guds frygt, far, så vi kan handle klogt i vores liv. Amen.